Päev jõuab kätte ning koidutäht tõuseb teie südames. Need on selle kirja uurimise juures palju loetud sõnad, aga vaadates tuleviku läbi jumalike prohveti kuulutuste, tekib jälle tahtmine rõõmuga hüüda. Koos apostel Peetrusega meil on kindel prohvetlik sõna. Kõigil, kes me seda prohvetliku sõna usume, meil on see. Me ei ole pimeduses, Jumal andis selle. Ja Jumal tahab, et me kõik selle valguses käiksime. Ja määratu kahjutunne tuleb südamesse selle maailma pärast. Miks nad ometi seda tähele ei pane? Jeesus ei ole seda annud ühele isikule ega kogudusele, vaid kõikidele maailma inimestele oma prohvetliku sõna. Miks nad ometi seda tähele ei pane? Kui mõtled miljonit ja tuhandet ja sajad miljonit inimesed, nad ei mõista ja ei tahagi mõista ja ei püüagi mõista neid prohveti kuulutusi, mis kui küünal valgustavad teed selles pimedas maailmas. Aga see juures trööstib ikka see mõte, mida ütleb Paulus kirjas tessalooniklastele, teine Tessaloonika 2 ja 12. Et mõistetaks hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel üle kohtust. Et siiski kõik, kes armastavad Jumalat, kes tahavad uskuda tõde, kellel ei ole head meelt üle kohtust, need ka pääsevad. See ütleb ka, et Jumal on kõik teinud, et päästa, aga kes ei pane neid sõnu tähele ja kes hukka lähevad, need on ise lõplikult valinud kurjuse tee. Jumal ütleb õigel ajal kogu maailma rahvastele, minu rahvas, minge sealt tulgast välja, nende sealt, kes hukka läheb. Jah, Jumal on teinud kõik. Ta ei lõpeta midagi ega kedagi enne, kui asi on lõplikult otsustatud. Aga siis ta lõpetab. Ühes sellisest lõpetamisest me juba lugesime eelmised korrad ja loeme ka täna veel. See on ilmutuse 16. peatükist 7. nuhtlusajast. Ja seitsmes ingel valas oma kausi välja õhku ja suur hääl kostis taevatemplist aujärjelt ning ütles, see on sündinud. Ja sündis hääli ja müristamisi ja välke ja tekkis suur maa värisemine. Määrdust ei ole olnud, sest ajast, kui inimesi on olnud maa peal, säärane suur maavärisemine see oli. Ja suur linn jagunes kolmeks osaks ja pagan rahvaste linnad langesid. Ja suurt Baabiloni tuletati meelde Jumal ees, et Jumal annaks temale oma raevu viina karika. Ja kõik saared põgenesid ja mägesid ei leidunud enam. Ja suuri raheteri talendi raskusi tuli taevast maha inimeste peale. Ja inimesed pilkasid Jumalat rahe nuhtuse pärast, sest selle nuhtus oli väga vali. Jeesus ütles, see on sündinud. Ja me eelmine kord mõtestasime lahti selle fraasi. Kurjuse saladus on lõplikult paljastatud. Saatan ühes oma käsilastega need, kes tema poole hoiavad, on näidanud ja avaldanud, milline on tema tõeline iseloom. Ja nad on ennast niivõrd kompromiteerinud, et sellega langetanud iseenese üle otsuse. Veel kord me mõtleme selle kõigi sündmuste ajaloolisele tagapõhjale, sest see tuleviku sündmus on väga tähtis. Õigemini tähtis on see, mis peab lahendatud saama enne seda, sest see on juba nii, mille kohta Jeesus ütleb, see on sündinud. Jeesus tuli oma eluga väljendama Jumala armastust ja õigust maa peal. Kontrastiks saatana jõupoliitikale tõestas ta, et armastus on ainukene õiglane sundiv jõud. Ja ta tõestas, et armastus võidab. Ta avaldas armastuse saladuse. Jumal sai inimeseks, et inimest patusest kaduvast olekust tõsta jälle Jumala lapse auhiilgusse. Inimestel olid selged prohveti kuulutused Messia missiooni kohta, olid selged prohveti kuulutused tema sündimise koha ja küllaltki täpselt ka aja kohta, olid prohveti kuulutused tema tegevuse kohta. Neil oli see küünal, kuid saatan pimestas neid õhutades nende auahnust ja sidudes neid nende poolt hellitatavate pattudega nii tugevasti oma plaanide külge, et kõigi Jumala prohveti kuulutuste ja kõigi selge kuulutuse kiuste nad ei võtnud tõtt armastuda, sest neil oli hea meel üle kohtust. Nad olid valinud oma tee taevasse, mitte selle tee, mis Jumal oli pannud, mitte selle tee, mis Jumal oma prohveti kuulutust ja see sõnas andis, vaid inimesed olid rajanud oma tee taevasse. Ja Jeesus oli neil selle juures risti tee peal ees. Jeesus osutus neile vastu võetamatuks. Kuid tema oli just selline, nagu ta oli, püha Jumala poeg. Ja tema oli ometi ainus tee taevasse. Teist alust ei ole keegi ennem saanud panna, ei saa pärast ka panna. Aveatu armastav Jumala poeg, kes tuli seadust ja lepingut kinnitama, kes tuli Jumala käsku täitma, ka mitte seda tühjaks tegema, nagu ta ise enda kohta ütles. Siis aga jõudis kätte üks päevajaloos, mida me tänapäeval nimetame suureks reediks. Siis tuli suur reede ja nad lõid Jeesuse Kristuse rist. Selle teoga langetasid inimesed otsuse iseenest üle. Aga praegu, miks me räägime seda praegu nende nuhtlust juures? Praegu on maailm lähenemas ajaloo suurele reedele. Inimkond peab saama hoiatuskuulutuse ja üleskutse nagu tolla ajal. Kui siis kuulutati, parandage meed, sest taevariik on ligi tulnud. Siis nüüd kuulutatakse analoogiliselt, kartke Jumalat ja andke tema lau, sest tema kohtutund on tulnud. Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja veeallikat. Tänapäeva maailm saab ilmutuse selle Jeesuse Kristuse, selle ustava tunnistaja läbi, hoiatuse ja manitsuse. Saab hoiatusega valitseva vaimulikkonna ja kirikute ning nende populaarsete teooriate pettusest. Jumala sõna siin esitab selle väga veenvalt ja tungivalt. Maailmsalt tunnistuse tõelisest Jumala kummardamisest, nagu on öeldud selle kolmingi kuulutuse peale. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesus usku. Tähendab need, kellel on otsa ette kirjutatud tema isa nimi, kellel on Jeesus iseloom. Maailm peab saama enne lõpetust sellise tunnistuse. Ja kuidas reageerib tänapäeva maailm sellele? Kui Jeesus Kristust esitatakse tema ustava sõna ja ustavate tunnistajate kaudu. Täpselt nii nagu 2000 aastat tagasi. Me peame ikka jälle ütlema, et ajalugu kordub. Tollal see juhtiv religioon, kes valitsis, see ei valitsenud küll otse riiki, kuid suunas seda. Oma meeletus vihas Jeesus üle, kes oma pühaduse ja õigusega paljastas nende pattusid, nende silmakirjalikust ja saladust. Tollaajaksed rahva vaimulikud juhid, mõelge, need olid vaimulikud juhid. Mõistsid Jeesuse surma. Parem on, kui tema surma sureb, kui et ta meie plaanidel tee peal ees seisab. Aga kuna neil ei olnud täide viivad otsust inimelu kohta, siis nad mõjutasid riigi võimusid ja sundisid neile peale, et need siis oma võimu kasutades teostaksid nende otsuse. Nad surusid selle riigi võimudele peale. me oleme piibist lugenud, Pilaatus ei soovinud Jeesust risti lüüa. Tema ei leidnud sellest põhjust. Aga juuda rahvas eesotsas oma vaimulike juhtidega surusid selle otsuse riigi võimudele peale. Nii et nad olid sunnitud seda lõpuks teostama. See oli tollal religiooni ja riigi liit Jumala vastu. See vaen ei ole kadunud. Selline olukord, selline suur reede kordub jälle. Ilmutuse raamatust me lugesime 12. peatükis salm 17. Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kelletel on Jeesuse tunnistus. Siin nuhtust ajal me lugesime lähemalt, kuidas see täpselt toimub. Ilmutuse 16, 13 ja 14. Ja ma nägin lohe suust ja metsalise suust ja vale prohveti suust väljuvad kolm rüvedat vaimu otse kui konnad. Need on nimelt kuradite tunnustähti tegevad vaimud, kes lähevad välja kõige ilmamaa kuningate juurde neid koguma sõtta kõikväelise Jumala suureks päevaks. Kõik need lohe ilmingud, need võimud, kelle kaudu ta tegutseb, teostavad seda eesmärki, mis on lohel. Sõdida Jumala koguduse vastu, nende vastu, kes peavad Jumala käske ja kelletel on Jeesuse tunnistus. 13. peatükk ütleb selle aja kohta, salm 15. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks. Et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Siin tuleb juba elu ja surma küsimus. See süsteem, mida nimetatakse vaimulikuks Baabeloniks lõpuajal, sest see on saanud kurjade vaimude eluasemeks, nagu ütleb 18. peatükk. See süsteem teostab saatana residentsina samuti tema plaane nagu antiikse Baabiloni linn ja riik, mis oli tollel ajal, võib öelda vaimulikult saatana residents ja teostas antiikses maailmas tema plaanisid. See uue aja Baabilon istub poliitiliste võimude kaudu kirik kõikide rahvaste peal, nagu nüüd 17. peatükk meile varsti selgitab. Ja siin on kirjutatud, et ta mobiliseerib kõik vaimulikud ja poliitilised jõud sõdima nende vastu, kes on otsustanud jääda Jumalale ustavaks. Nii siis nüüd saabub uus suur reede. Kuid nüüd ei ole otsus risti lüüa mitte Jeesust, tema ainuisikus, vaid nüüd otsustatakse risti lüüa Jeesus Kristus, tema tunnistajate isik. Nende kohta antakse välja surmadekreet, nagu siit loeme, et need ära tapetaks, kes ei võta metsalist ja tema kuju kummardada. Kes ei loobu ustavusest Jumala vastu, pühitsedes selle tunnusena kõigi muude käskude silmaspidamisena ka hingamispäev, mille kohta on piibis öeldud, et see on looja ja lunastaja ja inimese vaheline märk. See muutub lõppukonfliktis üheks peamiseks küsimuseks. Küsimuseks sellepärast, et ta on ustavuse märk. Pühitsege minu hingamispäev, et need oleksid märgiks minu ja teine vahel, ütleb Jehova. Jumala märk või metsalise märk? See on lõppukonflikti sõlm küsimus. Kas Jumala ainukene tee taevasse, üks ainus tee, Jeesus Kristus, või see tee, mille esitab Kristuse vastane, olles pannud maksma oma seadused, oma määrused, oma traditsioonid ja oma ümberkorraldused Jumala püha kirja juures? Ajalugu kordub. Rahvad ei taha õppida sellest, et suured rahvamassid on alati läinud vale teed, õhutatuna massipsühhoosist. Ja nad on valmis hurra hüüdma sinna, kus väga paljud kaasa lähevad. Kuid kui tõde pole pühitsenud, siis see vaimustus osutub tühiseks. Siin selle seitsmenda nuhtluse juures väärivad märkimist mõned episoodid, mis sarnastavad selle aja, nuhtlust aja, eriti viimaste nuhtlus aja, eriti suure reeglika. Me loeme Markus evangeeliumi 15. peatükis salm 33. Ja pange nüüd hoolega tähel neid paralleel. Kui see oli sündmus, kui Jeesus löödi risti. Ja kuuendal tunnil tekkis pimedus üle kogu maa ja kestis 9. tunnil. Viienda nuhtusajal on öeldud ilmutse 16.10 ja viies ingel valas välja oma kausi metsalise aujärje peale ja tema kuningriik pimenes ja nad närisid oma keelt valu pärast. Pimedus mähkis enesesse Jeruusalemma ja Juudamaa need inimesed, selle rahva, kes olid süüdi Jeesuse Kristuse surmas. Nuhtlust ajal mähkub pimedusse selle kuningriik, kes nüüd uuesti Jeesus Kristus tahab risti lüüa tema tunnistajate näol. Mattuse 27. peatükis loeme, salm 50 ja 51. Aga Jeesus kisendas jälle suure häälega ja heitis hinge. Ja vaata, templi eesriie kärises lõhki kaheks, ülemast otsast alamast saadik, ja maa värises ja kaljus lõhkesid. Ilmutuse 15.8. See on just viimane teadanne enne seitsme nuhtlus algust. Ja tempel sai täis suitsu jumalaust ja tema väest. Ja ükski ei võinud sinna templisse sisse minna enne, kui oli täide saadetud seitsme ingli seitse nuhtlus. Ajaloolisel suurel reedel, kui Jeesus ristil suri maailma patte lunastades, kärises nähtamatu käe läbi tõmmatuna see suur tugev eesriie tempis püha paiga ja kõige pühama paiga vahel, näidates, et selle maise pühamu teenistusel on lõpp. Sest jõus oli astunud see ohver, kelle varjud olid olnud need igapäevased tempis toodavad ohvrid. Ja nendel tallekestel, mis olid omal ajal nendele sellele rahvale prohveti kuulutuseks tulevasest messiast, Kristusest kui lunastajast, sellel süsteemil oli lõpp. Nuhtluse algul lõpeb taevases templis teenistus. See saab täis suitsu, nagu siin on piltlikult öeldud, ja keegi ei saa enam sinna siseneda. Nii et mõlemad need suured reedet, nii ajalooline kui ka see maailma lõppu suur reede, kui nii ütelda, need lõpetavad ühe ajajärgu pühamu teenistuses. Edasi, Mattuse 27.51, me lugesime juba seda viimast osa. Ja maa värises ja kaljud lõhkesid, kui Jeesus suri. Ja nüüd loeme ilmutuse 16, salm 18, jälle paralleeli. Kui surm on mõistetud Jeesus tema tunnistajate isikus. Ja sündis hääli ja müristamisi ja välke ja tekkis suur maa värisemine. Määrdust ei ole olnud sellest ajast, kui inimesi on olnud maa peal. Saarane suur maa värisemine see oli. Mõlema sündmusega kaasnevad suured looduse katastroofid. Edasi loeme Mattuse 27, saan 52 ja 53 edasi neid sündmusi seal. Ja hauad läksid lahti ja tõusis üles palju pühade ihusid, kes olid maganud ja tulid välja haudadest ja läksid pärast tema üles tõusmist pühasse linna, ja ilmusid paljudele. Kõik ei tõusnud üles. Inimesed, kes on surnud, need on näinud magama, nagu ütles Jeesus. Ja ennem nad ei tõuse, kui Jumal neid ära. Aga Jeesuse surma ajal toimus osaline üles tõusmine. Kui kordub see Jeesuse hüüd, kui ta surres hüüdis, see on lõpetatud ja nuhtlust ajal, kui nõnda nimetatud ristile löödud on tema rahvas, siis ta ütleb, see on sündinud. Ka siis kordub eriline üles tõusmine. Sellest räägib juba prohvet Daaniel, kui ta räägib üldse sellest lõpupäevade kõige raskemast ajast, sellest suure võitluse kulminatsioonipunktist, Danieli 12, 1 ja 2. Ja sel ajal tõuseb Miikael see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, määrdust ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Aga sel ajal päästetakse su rahvas kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Esimene salm loob sellele konteksti, mis annab meile tunda, et siin on selgelt tegemist viimase päevade sündmustega. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad. Ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. See on see sama sündmus, mida kirjeldab seitse nuhtlust. Kes need üles tõusjad on? Nagu ajaloolisel suurel reedel, nii avaneb ka siis sellel erilisel üles tõusmisel üks osa pühade haudadest. Siin on öeldud, et paljud tõusevad üles. Ilmutuse 13, 14 ja 13 heidab pisut valgust sellele. Ja ma kuulsin häält taevast ütlevad kirjuta, õndsad on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale. Tõesti ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. See on öeldud nende kohta, kes on surnud kolme ingli kuulutamise ajal. Kes on näinud neid raskusi Jumala rahva ja töö peale tulemas, kes on need raskused ja katsumised läbi teinud. Ja nüüd on neil eesõigus olla õndsa adventlootuse täitumise tunnistajaks, mida nad on kuulutanud maailmas. Ja millest nad olid ustavalt tunnistanud. Kuid Daniel teatab, et ka selles erilises ülestõudmises on kahte liiki ärkajaid. Ühed need, kes tõusevad igaseks eluks ja teised need, kes sellal koos nendega huvitav, sellepärast muidu piibel lõpus üldisest ülestõusmisest rääkides eraldab kohe vahe. Üks on esimene ülestõusmine igaseks eluks ja teised, et Jumala kohtu otsused neile kätte maksta. Aga siin on üks eriline ülestõusmine Daniel raamatus. Nad tõusevad korraga. Kes on siis need teised? See sama ustav tunnistaja Jeesus Kristus ütleb ilmutuse 1, salm 7. Vaata, tema tuleb pilvedega ja kõik silmad saavad teda näha ja need, kes tema läbi pistsid ja kõik maa suguharud tõstavad kaebe häält tema pärast. Tõepoolest. Siin on öeldud, et ka need, kes Jeesuse läbi pistsid, peavad nägema tema tulekut pilvedes. See on selge tõendus selle kohta, et Kristuse tulekuks ärkavad ka need, kes otseselt teda surmasid, ja ka need, kes siin viimase hetkeni teda kaudselt surmasid tema tunnistajate näol. Tema kõige õelamad ja vihasemad vaenlased. Nad äratatakse vahetult enne Kristuse teist tulekut, et näha issandat tulemas tema auhiilguses. Nii toimub Kristuse teine tulek vahetult peale seitsmendat nuhtust selle lõppul. Nüüd me mõtleme veel kokkuvõtlikult nendele nuhtustele, mis on piibis öeldud siin seitse nuhtust. enne kui see päev tuleb, sest see on meil praegu tulevik. Aga meil on vaja sellele mõelda praegu. Sest neist päevadest on öeldud kui ajast, mil armuaeg ja ümberpööramise võimalus on jäädavalt kadunud. Maailma valgustatakse ja hoiatatakse enne seda viimast korda kolmanda ingli valjuhüüdega, kelle kutse on kõikidele, kes tahavad Jumalat armastada ja tõde uskuda, minu rahvas minge temast välja. Selle teostab püha vaim oma võimsa tegevusega. Nendele, kes ei paranda meelt ja valivad järgida metsalisele, lõpeb armuaeg, sest nad on valinud lõplikult vastupanu tee ja on otsustanud hävitada need, kell on Jumala käsk ja Jeesuse tunnistus. Selleks kujuneb viimastel lõplikult välja ka pühade kannatlikkus. Kui kõik teised oma viha ja meeleheitliku kurjuse nende peale välja hakkavad valama, siis ilmneb lõplikult ka pühade kannatlikkus. Ja veelgi viimistatakse neis Jeesuse usk. Esimesed neli nuhtlust, mis langevad metsalise leerile, on füüsilisi kannatusi esile kutsuvad nuhtlused. Need demonstreerivad, et need ei taha meelt parandada isegi siis, kui selguks ka nende nuhtluste allikas. On öeldud, et nad siis ka oma valu sees pilkavad ja teotavad Jumala. Viies nuhtlus lisab vaimsele pimedusele, mis maailma valitseb veel ka füüsilise pimeduse. Ja ikka on öeldud, et see langeb metsalise kuningriigi peale. Kuues nuhtlus teatab kolmikliidu metsalise vale prohveti ja lohe viimasest jõupingutusest mobiliseerida kõik rahvad Jumala rahva hävitamiseks. Ja me oleme juba küllaltki mitu korda selgitanud siin nende samade prohveti kulutuste valgel, kes on metsaline valeprohvet ja keda esitab siin lohe. Kõik nad on saatana, nagu öeldes, tema iseloomu, tema plaanide, tema tegevuse eri kujul välja antud. Metsaline paavstus, vale kristus, langenud protestantlikud kirikud, kes oma olemuses teevad kuju metsalisele, minnes kompromissile paavstusega, maailmaga ja hüljates Jumala sõna puhtad tõed. Jeesuse Kristuse lunastuse kõige tähtsamad tõed. Lohe, siin on öeldud vale ime tegusid tegev vägi. See on kõik need valevaimude tegevused, spiritism, kõik need vägevad ime teod, olgu need vahel ka isegi keeltega rääkimised, kõik, mis juhivad inimeste tähelepanu eemale Jumala sõna tõdedust. Ma ei räägi keelte annist kui Jumala vaimu annist, vaid nendest vägevatest tegudest, mida ilmutusraamat ütleb, mida teeb see metsalise leer. Ja nüüd see kolmikliit on asunud tegevusse, et mobiliseerida kõik Jumala rahva hävitamiseks. Kuid see kuuenda nuhtuse aruanne teatab, et need veed Eufrati jõgi kuivab ära. Need veed, mille peal Paabil on asub, aga see asus ju Eufrati jõel, need ei kanna teda enam. Ajalooline Paabil on hävines selle läbi, et väejuht Küüros, kes linna piires, juhtis Eufrati jõe veed linnast mööda ja see vesi, mis oli linnale toiduks, joogiks, ja ühtesi ka kaitsjaks sai linnale surmaks. Ja Paabilon paljastatakse. Lõpuaja vaimulik Paabilon samal kujul. Need veed, mille ta rajaneb, need kuivavad ära. Prohveti kuulutus on ise enda selgitaja. Ilmutuse raamat ütleb, et need veed, mille sa näed teda istuvad, need on rahvad. Need rahvad, kuhu nad siis kuivavad? Jumal avab nende silmad. Need rahvad, kes oma võimude valitsuste kaudu on toetanud seda vaimuliku Paabiloni, neid valekarjased, vale vaimulike juhte. Need, nende silmad avatakse. Jumal on kaua aega pimedus sallinud. Jumal on valitsenud kogu aeg vaba tahtlikkuse põhimõttel. Jumal ei vägista ühegi inimese südame tunnistust. Neil endil on kogu aeg olnud hea meel üle kohtust. Ja nad ei ole tahtnud tõtt armastada. Neil ei olnud tahet ega aeg olnud tõe jaoks. Aga nüüd Jumal avab tõesti nende silmad. Ja nad saavad aru, et neid on julmalt ja häbematult petetud. Ja seitsmes nuhtlus näeb selle tõelise harmagedooni puhkemist. Kõik jõud, kes on koondunud pühade vastu, kui nad on otsustanud need surma saata. Korda saata selle lõpuaja suure reede. Kõik need jõud äkki paiskuvad üksteise vastu. Suur reede ei kordu siiski täpselt lõpuni, sest seda kordumist pole enam vaja. Kui see petetud rahvas, kes on ise ennast heal meelel lasknud petta, sest see on nende kõrvade sügelemise ja nende südame himu järel olnud, võtab siis käsile oma vaimulikud juhid, kes on neid petnud, keda nad on austanud, keda nad on ülistanud ja kõrgele tõstnud, siis need on esimesed tõstmas oma kätt nende vastu. Inimesed ei ole meelega tahtnud teada Jumala tõde. Nad on meelega hoidunud sest kaugele. Nad on palka maksnud ja hoidnud üleval neid, kes neid petaksid ja neile igasugust luulu räägiksid. Siis on nad neid hävitamas. See ongi see harmagedooni verine osa. Enam ei valata siiski pühade ja ustavate jumalalaste verd, vaid siin juba need, kes on jumalast eemale läinud, hävitavad üksteist. Õiendavad arveid oma valekarjaste ja petistest juhtidega ja üksteisega. Järgnevad peatükid räägivad sellest pikemalt, kuid siin on nii palju mõista, Jeesus Kristus oma taastulekuga teeb sellele koletule harmagedooni lahingule lõppu. Märtrite veri ei ole enam seeme, neid ei ole mõtet hukata. Jumal lubas seda sündida kristliku sajandi algul, et tuhanded ja tuhanded Kristuse tunnistajad surid Rooma amfiteatrite areenidel, neid risati kiskjate kätte, neid põletati tõrvikutena, neid piinati ja vaevati, aga see oli selleks, et ümbruskonnas inimesed võiksid näha Jumala vaimu mõju. Et nad võiksid näha, kus on tegelik rahu, kus valitseb selline armastus, mis köidab inimesi niivõrd oma Jumala külge, et nad surmagi ei karda. Selle tagajärjel öeldi, märtrite veri on seeme. Sinna, kus üks ühe veri valati, sinna kerkisid tagakiuset hulgast esile kaks Kristuse tunnistajat. Aga sellel nuhtluste ajal enam ei ole armu. Enam ei ole inimesi, kes armu vajavad. Ja sellepärast ei ole Jumalal mingit mõtet lubada ka nendel õelatel, kurjusest läbi imbunud inimestel, kahjurõõmu ja võidurõõmu tunda sellest, et nad tema tunnistajad hävitavad. Kurjus on küps. See on paljastatud ja ilmne kõigile. Ja Jumal ei luba, et need tema pojad ja tütred saaksid nüüd sama saatus osaliseks, mille osaliseks sai Jeesus Kristus. Ja see sünnib just sellepärast, et Jeesus Kristus on nende ees seda teinud. See kirjeldus siin näitas, et Jumal siis sõdib ise oma relvadega. Suur linn jagunes kolmeks osaks. See Baabilon lagunes oma kolmeks komponendiks. Ja needki olid ise keskis vaenu jalal. Ja maavärisemise läbi langesid linnad. Baabilonile nuheldi kätte, siin on öeldud, tuletati meelde teda Jumala ees. See on biiblilikus keeles ikka olnud kohtu mõistmistega seotud, kui me loeme Jeremia ja prohveti kuulutusigi Baabiloni kohta. Järgmised peatükid seletavad seda pikemalt. Saared põgenesid, mägesid ei leidunud enam. See on kohutav katastroof. Ja suuri raheteri talendi raskusi tuli taevast maha inimeste peale. Ja inimesed pilkasid Jumalat. Juba Hiobi raamatus on kirjutatud Hiobi 38, 22 ja 23 Jumala enese sõna. Kas sa oled käinud lumeaitade juures ja näinud raheaitu? Mida ma olen hoidnud hädaaja tarvis sõja ja võitluse päevaks? Talent on umbes 30 kilogrammi. Need on nuhtused, mis langevad meelt parandamatute peale armuaja lõppu. Kuid me ei räägi mitte sellepärast, et inimesi hirmutada. Sest ka need nuhtused Jumal ei lase tulla hirmutamise pärast, vaid selleks, et kurjus on küpsenud. Ja nendel igal ühel on oma osa, et näidata, et kõik veenduksid, et kurjus on küpsenud ja et ei ole enam ühtegi, kes otsiks Jumalat, kes meelt parandaks. Need kõik on veel ees, kuigi mitte enam kauges tulevikus. Aga me inimestena oleme harjunud mõtlema ja ütlema, et Jumalat ei ole nii kaua kui häda ei ole. Paljud noored ja vanad on uskunud ja palunud Jumalat siis, kui häda on. Siis, kui nende elu rikkub juukse karva otsas, siis on äkki Jumalat vaja. Nuhtused ilmutavad, et neile ei ole enam lõpuks ka siis vaja. Siis on ta tõesti ainult neid, kes on saanud tema omaks ja jäänud tema omaks. Issand ütleb prohvetlikult suure laulja läbi. Laul 46, 2-4. Jumal on meie varjupaik ja tugevus. Meie abimees kitsikuses ja kergesti leitab. Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merepõhjas. Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest. Jumal on meie varjupaik ja tugevus. Issand kutsub, et me oma rahuseaduse teeksime temaga enne, kui need päevad tulevad. Et me uurides nüüd ilmutuse raamatut, võiksime kõikide nende hoiatuste, nende terminite, nende tähenduste, nende prohveti kuulutuste suhtes jõuda selgusele ja olla päästetud. Sest Jeesus Kristus ilmutas jumalikku armastust, surres meie eest otse kui patun inimene, et meie võiksime pattudest vabaneda ja olla Jumala pojad ja tütred. Issand aidaku meid. Jeesuse läbi. Aamen.